Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга Бар канатлар тапшыруын тәкъдим итәргә вакыт җитте. Студиядә мин тапшыруның авторы Разин Нуруллин һәм журналист Ония Гыйбадуллина. Хәйерле сәгатьтә булсын.
Ап-ак карлар ява, карлар ява. Җирдә кышны сагынып көтәм икән. Сагынып көтәр кешең булса гына, бу гомерләр матур үтә икән. Ап-ак карлар ява, карлар ява. Ә күңелемә минем ява моңнар. Кардай сафлык өчен җан бирермен. Син булмасаң мине кем соң аңлар? Ап-ак карлар ява, карлар ява. Уйландыра кышкы зәңгәр кишләр. Бер йомарлам карга әйләнерме? Син булмасаң белмим, йөрәк нишләр? Ап-ак карлар ява, карлар ява. Карлар түгел, ап-ак инҗе кыйла. Яннарыңда сөйгән кешең булса, салкын кышта җылы, җылы тоела.
О, Хазифа, буйларын мине күреп туймамын. Гел сиңа үрелә ак чилтәр уйларым. Күне туа алланып, шып кома болланып, дөньяда син барга яшим мин кыланып. Күне туа алланып, шып кома болланып, дөньяда син барга яшим мин кыланып.
Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруы кысаларында озак еллар дәвамында юридик киңәш сәхифәсен алып барган Татарстанның һәм Россиянең атказанган юристы, юридик фәннәр кандидаты, Казан дәүләт федераль университеты доценты Рафаэль Вали улы Шакирьянов һәм музыка белгече Асия Мөхәммәт кызы Зәйнәшева гаиләсе аларның кызыклы язмышы турында тапшыру вәзирләргә күптән җыенган идем. Әмма гаилә башлыгы Татарстан югары суды судьясы чагында бу ниятемне үтәргә ирек куймады. Һәм менә вәгъдәмне үтәр көн килде. Рафаэль Вали улы хәзер Татарстан югары судының отставкадагы судьясы. Ягъни аларның үз гаиләләре турында да, гаиләнең катлаулы мәсьәләләренә судьялар карашы хакында да хәзер икенләп сөйләшеп була. Яңа ел каникул көннәрендә мин алар гаиләсенә юл тоттым.
Мәхәббәт нәрсәдән башлана икән? Утлы карашлы күзләрдән микән? Әйтергә теләп йөрәк түрендә әйтелми калган сүзләрдән микән? Уйламаганда очраштык та без Атладық бірге икебіз бір юлдан. Біздің махаббат башланды ахыры, күзге күз қарап бір юлмаюдан. Күзге күз қарап бір юлмаюдан, язмышлар язмышқа бейленсін еді. Біздің махаббат гүл юлмаюлы, ұлы дуслыққа айлансын еді. Күңіл күңілні сізе ол, таба ол, бір-біргізге болса ұйығыз. Мәхәббәт ұты қобын мұй қолмаз. Күзге күз қарап, бір елмайығыз.
Қайырлы күн, Асия ханым Рафаэль әфенді бүгінгі тапшылыны мен бәхітлі билет деп атар едім. Не үшін мен әшін оңғатып өтегел баштанам?
Қайырлы күн. Bu şundan da siz etmişli bəxətli bir bulub çıxdı. Mən əslay bu qadan 1971 yılını gildi minimum min, yuridik fakültetə ora girəgə 6 noyabrda bizni student bularaq qəbul etdilər indi mən. Bular bir şunda sizin qəbul edilən kişi. Bunda kitablar bitdilər, nə qayıdıb gedəbiz bir dost bilə indi. Universitetdən 5-ci tramvayğa oturam. Mən bilet aldım, qarım bəxətli bilet. Qarab turam şunda qızlar basıb tura. İki şibər qız indi. Mənim başa xatırıma Asiya xanım indi. Onun ilk dərs qızı Fəridə. Biletnə qarab nə etdim? Qızlar sizə bəxətli bilet kirəkmi? Va kirək dilər. Asiyanın qoluna şol biletini birdim. Mən şundan başlar biz birgə, şundan başlar.
Siz Rafael Efendi avul malayı Asiya hanım ul şehir kızı. Şehir kızları bitince onlar yukarıdanarak karıtırgan bolalar. Sizning münasabatlaringiz kerak bo'ldi.
Bu bik qatlovli so'rov. Men avulda o'sdim da, menga shunda 5 yil Ufada yashab keldim. Texnikum bitirib. Narsa esingda, shahar qizlari bilan avul malaylarining ayirmasi bor endi ul. Boshda shulay oshiq bo'lib, hatto uylarib yashaylar-yashaylarda, mana bu kulturalarning ayirmaligi, bilimning ayirmaligi bor bir singa, mana bu semiyadagi bik qatlovli so'rovlarga kelib chiqaraman. Nimadir narsalar kishi Agar da mana endi shulay birga yashalgan bo'lganda, saylab olganlar ekan, birinchidan endi aytdik, mening ishroqda yer kishi o'zining kulturasini, bilimin ko'tariga tiyish, o'z ustida ishlarga tiyish, a o'zi kulturani ko'tarib, o'z ustida ishlamasang, andi shahar qizlari yonida borishga da kerakmi, tanishishga da kerakmi, uylanishga da kerakmi, hikmati shundagina.
Biz bugungi topshiruvimizni Tataristonning G'abdulla To'qay ismidagi davlat premiyasi laureati respublikamizning Ot qazangan sanat ishliklisi Gulshat opa Zanashva shigirlari ham onun so'zlari yozilgan yerlar bilan boshlab yuborgan edi. Sababi Osiya Muhammad qizi ul Gulshat opaning qizi. Mana tanishqanchaqda yo'lmasa tanishib yigit bilan qiz yurishalar bitindi. Ul chaqlarda siz Gulshat opaning qizi ekan bilaydingizmi?
Gulshat opaning qizi ekan albatta bilmaydim. Hatta ansın kubrak da etik bir kitim. Mena bizim bedinde başpışsanda Zeynep Bişova digan yazışı var. Ul ırgız romanı yazdı. Her vaqt butuylar. Gülşe Zeynep Şova, Zeynep Bişova. Menin mena kudagılar. Nişi ganda bizim kudagı Zeynep Bişova deyip soylarında. Min anaşı bilmeydi min danı koyan bilasın. Min yurfakta Asya olçakta okuydur. Uşilçi de. Sonundan indi mena bir iki şuraşkaş bildim. Anda Gülşe Topa kitabın birdi indi yazıp birdi. Rafael İlmge, Bəxetli Bol deyip indi avtograf bilen kitabın birdi. Ul kitab minin elde var. Biz anı saklayıbız.
Yigit bilen kız kavuşkaş nikahlaşkan şakta soruylar indi. Gadette kızdan nindi familia bilen yaşaysın deyip. Asiya ханым Зәйнәшова булып калган.
Шакирьянов та бик матур фамилия бит.
Матур фамилия е, сонда озон матур.
Себебе?
Нишлептер өзімнің фамилиямны алыштырасым килмеді. Шынки мин әнимдә бір өзім гіне айдым. Әнимдә шулай әйткәләді. Син фамилияңны сақларға тырыш деп. Шыма күрі мен енді сақларға тырыштым.
Нұрсата паны фамилиясы бітмәзінде біздің қыз бар бетін Дания. 1978 елінде. Ол өскен шағында, паспорт алған шағында мен дейтін Дания қызым етім. Әнеңнің фамилиясын алырсың. Зайнаш бабылы берісің деп әйткенім лайта. Мен кияуға шығам. Мен ирнің фамилиясын алам деп бик кысты бир 5-6 класста оқығандай бу. Киевге чыкты, мына бар Шакирьянова болып калды. Бу биздин традиция, көрәсең.
Кайбир кишилер бетинде улы булмаса, фамилиям калмый деп борчылып йөриләр. Гәрчә баланың икесе дә тигез бетинде кызны булмалай ни шулай бит.
Юк, мин Рафаэльга әйттем, министр булсаң, синең фамилияңны алырмын деп. Шулай килеп чыкты инде.
Министр да булдык, фамилия калды. Мин уйлыйм, тормышта моңардан башка да бик күп катлаулы хәлләр булып чыга, килеп чыга, барып тора. Мондай фамилия турында гына бу бер дә зур проблема түгел. Мин истә китмәде. Әле тагы әйтим, менә безнең хәзер Камил малай туды инде, беренче кыз тугач, кызның исемен Данияны күрсәтәләр белән Асия бергә куштылар инде. Ну мин дә охшады, әйбәт исем. Икенчесен мен әйтәм, Даниил, Данис дип куярганмы дип уйлап йөридерем. Шуннан соң Камил туды инде, әле хатын иде, больницада. Алайга Камил исеме куштылар. Әйбәт исем, миңа бик охшады.
Демәк, сез сөйләгән исем.
Шулай килеп чыга, әйе.
Гөлшат апа ул пар қонатлар тапшыруын даими тыңлап бара иде. Һәм һәр тапшырудан соң үзенең фикерен җиткерә иде. Еш кына миңа әйтә иде. Син анда гади генә әйтеп, йомшак кына әйтеп, мәхәббәт дип әйтәсең. Син аны каты иттереп, мәхәббәт дип ике бер хәрефе белән әйт дип әйтә торган иде. Инде Гөлшат апаны искә алабыз икән. Мәхәббәт бармы бу дөньяда?
Күпме кешеләр сулдырда сөйлиләр, язалар, хәтта җырлап та җибәрәләр кайчакта. Мин бар дип ышанам үзем.
Ул нидән гыйбарәт ул хис?
Бер-береңә караш, бер-берең белән бергә яшәргә тырышу, бөтен булган килеп чыккан проблемаларны бергә хәл итү дип аңлыйм аны. Әлбәттә, инде менә шулай озак яшәү өчен, бер-береңә таянып яшәү өчен, әлбәттә, ул мәхәббәтнең булуы кирәктер. Бәлки менә бу бөтен тормышның түбендә, нигезендә шул мәхәббәт дигән тойгылар, хисләр ятадыр.
Әле сез 43 ел гына яшисез. Никахыз хәтта минекеннән дә азрак. Шуңа күрә өлкән кешеләрне 50 ел, 60 ел, хәтта 70 ел бергә яшәгән кешеләрне язганым бар. Менә алар әйтәләр бит, яшәгән саен мәхәббәт арта бара дип.
Минең әйткән сүзем шул, мәхәббәт юк дип әйтә алмыйм. Һәрхәлдә безнең узара мөнәсәбәтләрнең арасында мәхәббәт тойгылары булды. Чөнки без менә танышканнан соң, мин 4 ел без дуслашып йөрдек, шул 4 елдан соң гына өйләнештек. Аңлашы, әлбәттә инде менә дуслашып йөрдек. Бергә-бергә шулай уйлап, мәхәббәт булып йөрдек. Яратышып.
Менә Рафаэль Валерьевич киткәндә, ерак киткәндә берәр кая ерак юлга чыкканда мин аны бик сагынам, дулкынланам, аның өчен борчылам. Шулдыр инде.
Димәк, мәхәббәт икеңдә матур гына, тигез генә, сау сәламәт яшәгәндә артык үзен сиздермей, моны кылган гамәлләр белән аңлатасың, ә инде аерылыбрак торырга туры килсә, сәфәр китсә, менә сагына башлыйсың, юксынасың. Менә шул мәхәббәт дип әйтергә телисез индеме?
Әйе, шулай, шулай. Ул киткәч борчылам, аны бик каты сагынам, юксынам. Ул булмаган чакта ишектер күңелсез булып кала.
Асия ханым, безнең тапшыру эфирга чыга башлаганнан бирле килен кайнана, кайнана килен сәхифәсе бар. Менә сез кайнана белән еш очраштыгызмы? Һәм мөнәсәбәтләр ничек иде?
Алар әнкә белән инде бик яхшы мөнәсәбәттә булдылар. Асия ханым һәр вакыт җәлләп елап утырады алар. Алар картлар, инде үзләре генә торадыр авылда. Аларның мөнәсәбәтләре бик
яхшы.
Әнкәнең дә менә киленнәр арасында иң яратканы Асия ханым.
Мин бу сорауны очраклы бирмәдем хәзер. Хатынның әнисенә мөнәсәбәт турында сүз кузатасым килә. Менә, мәсәлән, кияуын улы кебек күргән кешеләрне сөйләп очратасың. Әлбәттә, кияу кадерле кеше. Рафаэль Вәлич, Гөлшат апа кебек сезне зурлаган, хөрмәт иткән хатынның әниләрен мин сөйләп беләм. Бу беренчедән, икенчедән, хатынның әнисен зурлаган кеше буларак сезнең кебек кешеләрне күргәнем юк.
Бердән бер кызны үстерде бит инде үзе ирсез дигән кебек авыр заманында. Амында менә кызы менә дигән егеткә киевгә чыккач, мин уйлыйм инде аңа һәр хәлдә авыр булмагандыр, җиңел булгандыр, күңелле булгандыр һәм шуңа күрә менә мине әйтегендә ихтирам иткәндер. Аннан бит инде эшлибез, кайтабыз бөтен сабайлә өчен. Бит инде хатын-кыз күреп тора, күп нәрсәне күрә, күп нәрсәне белә. Бу мәсьәләдә мин шулай уйлыйм үзем. Миңа инде тагы нәрсә инде, хатынның бердән-бер әнисе, бер семья булып яшәгәч, әлбәттә аны ихтирам итәсең, мутурда уйламыйсың да, ул үзеннән үзе килә, ул кешенең культурасыннан тора дип аңлыйм инде мин. Үзеңнең ата-анаңны хөрмәт итәсең икән, кешенең ата-анасында хөрмәт итәсең. Ау сине хөрмәт итүен телисең икән, син аны хөрмәт итәсең. Монда гади законнар, гади канунлар без әйткәнчә.
Хөрмәт итү бер мәсьәлә. Әйттегендә Гөлшат апа күренекле шагыйрә. Шагыйрьләргә, шагыйрәләргә Татарстан Язучылар Берлеге бит инде хөрмәт күрсәтә, юбилейларын үткәрәләр, китапларын чыгаралар мәсәлән. Ә менә Гөлшат апаның юбилейларын үткәрүче ул да булса, сез Рафаэль Вәли улы Шакирьянов. Менә минем кулымда Гөлшат апаның әле күптән түгел нәшер ителгән шигырьләр, пьесалар, хатирәләр. Ике томлыгы.
Һәр кеше нәрсәдә булса эшли. Кемгәдер булыша, анда нәрсәдер төзи. Мин дә шул эшне эшләргә тиеш инде булдырылганны. Ә монда беренчедән ул безнең инде хатынның әнисе, мин шул дип эшлим. Икенчедән мин менә барыбер инде менә татар халкына, үзебезгә инде бер эш булсын дип эшлим. Монда 1-2-3 вариант ни өчен бу эшләр эшләнә. Кирәк эш балалар алдында, гаилә алдында. Халыкка да кирәк дип мин шуңа эшлим моны. Ул артык авыр түгел. Моны Минзәлә районында да ана күтәре балалар 2019 елны инде менә Гөлшат апаның 90 еллыгын уздырды. Хөкүмәттә дә, культура министерствосына да бардым, сөйләштем. Анда типографияда да барса да шулай кулдан килгәнне булыштылар. Ә менә бит Гөлшат апаның бу ике томлы әсәре ул безнең президент акчасына чыгарылды.
Узган ел ахырында менә шул юбилейны билгеләп үткән чакларда Минзәлә районында бер авылның мәдәният сараена яңа кулбашчылар һәм Гөлшат апа исемен бирделәр. Шулай бит.
Ә Гөлшат апа туган бидне Сарман районында. Ә ул үскән 4 яшьтән башлап үскән менә бу Тәкәрмән авылында ул Минзәлә районына керә, шалдан чыккач, бераз баргач Тәкәрмән. Шул авылда үскән, шул авылга кайтып, шул авылның табигатьләре турында, топольләре турында шигырьләр язып, гел алар белән аралашып яшәде. Минзәләгә барабыз бит фестивальләрен уздырырга. Аларның авыл халкы бик теләп катнашты, һәм инде 1-2 ел без шушы авылда уздырдык аны менә бу фестивальләрен. Узган ел 2019 елны клуб салдылар, 12 декабрьдә клубны ачтылар, һәм шушы мәдәният сараена Гөлшат апаның исемен куштылар инде. Урамда баранда Гөлшат Зәйнашев исемендә, юлдан кергәндә дә стелла бар Гөлшат апаның шигырьләре белән. Мин әйтәм, менә хәзер клубка да исем бирсәгез күбрәк булмыйсың җәмәгать дип сораган инде. Клубта җыелган халыклар юк, күп түгел. Кирәк ул безнең кеше дип авылыннан күп чыгарган вакытында Тәкәрмән халкына үз кулашына алып калдырган бит инде. Хәзер үлгәч тә менә Гөлшат апа шул авылда калып, авыл халкы шулай ук аны ихтирам итеп, аның хатирәләрен, истәлекләрен саклыйлар.
Yeah.
Асия ханым әнигез тормышның чичесенә караганда ашысын күбрәк күргән кеше. Аның иҗатында да чагылыш таба ул. Гәрчә инде мәхәббәт турында, хисләр турында язганда ул мамдый тормыш авырлыкларыннан өстенрәк, халык күңеленә якынрак тора. Кияу шушындый булу белән аны бәхетле дип саныйсызмы?
Әйе, шулай, бәхетле.
Әгәр дә Рафаэль Вәли улы шулай кайгыртып йөрмәсә, мынандай чаралар, ел саен үткәрелә торган чаралар булмый калыр иде, минемчә. Ул сирәк-мирәк юбилейләрдә искә төшкән булыр иде. Шулай бит?
Шулай, шулай.
Бу чаракта минең бер генә сүз әйтәсе килә. Кайбер кеше бит инде зуррак кирәк чаралар, күбрәк чаралар кирәк дип әйтә бит инде. Төрле кеше төрлечә уйлый. Бу мәсьәләдә әйтик, шу тапатырна. Минең фикер шул. Татар халкы ул бик бай, аның күренекле кешеләр, язучылар, анда шагыйрьләр, художниклар, галимнәр бик күп. Әлбәттә инде менә хөкүмәтнең бөтен эшенә дә мөмкинлекләре җитешеп бетмей, чөнки күпләр алар. Шулай булгач инде кемдер монда әзрәк йөрергә тиеш, бер караганда, икенче караганда артыгы да кирәкми. Чөнки менә безнең проблема буенча әйткәндә инде татар халкында бер генә Гөлшат апа Зәйнәшева түгел бит, аның бүтәннәре дә бар. Менә шулай булгач монда чамасын белеп, чарасын белеп кенә эшләргә кирәк. Менә без инде үзебез булдыралганча эшлибез, хөкүмәт булыша, культура министрлыгы булыша, язучылар берлеге булыша инде. Ә менә без уйлыйбыз, безнең гаилә, без менә шулай булдырган эшлибез. Ә инде менә юбилейлар, килә 90 яшь булгач, 85 яшын бик зур итеп уздырды республикада.
Безнең филармония бик матур концерт уздырды. Бик шәп җырчылар катнаштылар, бик матур булды концерт, без бик бәхетле.
Халкыбызда бит инде анасына карап кызын кыш, атасына карап улын кыш диләр, һәм анда минем кан дигән сүзләр бар. Менә сез ике бала үстердегез. Минем аңлавымча, кызда Рафаэль Вәлич сезнең кан. Ә сезнең улыгызда Гөлшат ападан килгән яды омтылыш.
Сәнгатьтә. Безнең малайыбыз, әйе, Мәскәүдә яши хәзер хатыны белән бергә, алар музыка белән шөгыльләнәләр. Әйе, бөтен дөнья гизеп концертлар, чыгышлар ясыйлар. Электронный музыка дип әйтергә.
Үзләре арасында ул бик билгеле кешеләр.
Фестивальләрдә катнашалар, үзләренең тамашачылары да бар.
Кызыбыз юрист, ул менә хәзер декретный отпускада, а булай Вахевский судта судья булып.
Еш кыз тәрбиялиләр.
Бүген көн еш кыз үстерә менә.
Олысы Ринат 16 яшьлек, аннары безнең Ясминә 5 яшьлек һәм 2 яшьлек Мәдинәбез.
Ярый, үзегезнең гаилә түгәрәк. Гаилә мәсьәләренә күчкән чакта ул бит бик катлаулы. Хөкемдар кеше, судья кеше мондый мәсьәләләр белән даими очрашып тора. Тыңлаучыларыбызга шундый мәгълүмат биреп үтсәгез, сезгә бит аерылыша торган парлар да мөрәҗәгатьләр иде. Судлар да андый мәсьәләләрне карый идегезме? Әле отставкага киткәнче.
Бу эшләр бик күп. Менә әйтәләр бит инде, өч кеше өйләнсә, шуларның бер пары аерылыша дип әйтәләр инде. Бу көнне бик күп мондай проблемалар, без бик күп карадык. Анда әлбәттә инде һәр бер кешенең, һәр бер парның үзенең сәбәбе була, ни өчен аерылган. Монда дөнья авырлыгы да, характерлар туры килмәве дә, һәм башкалар, һәм башкалар.
Әлбәттә, дөньяга сылтый башлыйбыз инде берәрсә килеп чыкмаса. Ә бит төптән уйлап караган чакта, егет белән кыз мәңге бергә булырбыз дип вәгъдәләр кушып өйләнсәләр, һәм ахыр чиктә дошманга әйләнәләр. Сәбәбен менә судья буларак уйлап караганыз бармы?
Әлбәттә, ике якта да бармы. Ә болай, монда төрле сәбәпләр бар. Беренче инде менә бер-берсен белмичә өйләнгәннәр, иртә өйләнгәннәр. Аннан соң инде монда алар арасына ата-аналарының булган проблемалары килеп керергә мөмкин. Башта әйттек бит инде, шәһәр малае белән авыл кызы, или авыл кызы белән шәһәр малае, соңыннан проблемалар килеп чыга. Һәм бүтән проблемалар да килеп чыга. Түземлек җитми, сабырлык җитми. Олы кешеләр, ата-аналары кирәк вакытында аларга киңәш бирмәүләр дә бар. Монда бик күп сәбәпләр. Инде менә хәзерге заманда әйтәләр инде. Менә ике милләттән булуның да проблемалар китереп чыгара икән дип мин бу фикерне бик әйтә алмыйм. Инде бу фикер турында уйлаган юк. Бәлки ул да бардыр. Менә 60-70 яшькә җиткәч бит инде һәр кеше үзенең диненә китә инде. Әйтик, бабай китә мәчеткә, әби китә чиркәүгә, киресенчә булырга мөмкин. Монда мисаллар бик күп. Һәр хәлдә моны төбендә инде менә башта бер-береңне нык белеп, узак дуслашып, культура ягыннан да бер-береңне карабырак иләнләр булса, гына мин уйлыйм инде менә гаилә нык булып узак яшәргә мөмкиннәрдер дип. Бу бик катлаулы проблема.
Аннан соң хәзер гадәткә кереп китте дип әйтергә кирәктер. Гражданлык никахы белән яшибез диләр. Ягъни ЗАГСка барып теркәлмиләр. Менә аның тискәре яклары, соңыннан битендә аның койтавазы хатын-кызга бер дә яхшы түгел. Моны юрист буларак, судья буларак аңлатып үтсәгез.
Балалар туып, бергә шундый мөлкәтләр алып яшәгәндә аны проблемалар килеп чыга. Хикмәт нәрсәдә? Булай гына әйткәндә, юридик тел белән әйткәндә, менә бу никах белән генә тору, ул закон нигезендә бернинди дә мөнәсәбәтләр китереп чыгармый. Бәхәсләрен чишкәндә суд та, закон да карый инде булар ике гади аерым кешеләр.
Ягъни бала туган булса да, хатын-кызны бер дә яклый алмый, чөнки алар теркәлмәгән, шулай
бит. Теркәлмәгән. Бу чакта инде хатын-кыз бара судка, яки ире риза булса, бирәләр гариза ЗАГСка барып, мин бу баланың әтисе дип яздыра. Былай гына әйткәндә, инде менә мин юрист буларак инде судта эшләгән судья буларак әйтер идем инде башта мөнәсәбәтләрне закон нигезендә арасларга кирәк, ЗАГСка барырга кирәк, аннан соң инде никах та укытырга була, бүтән нәрсәләр дә эшләргә була дип әйтәсе килә инде закон нигезендә. Әлбәттә, инде мөнәсәбәтләре яхшы булып, әйбәт булса, башта ЗАГСка барырга кирәк.
Татарлар әйтә, эш кешене беләсең килсә, эш көнгә, эш төнгә юлга чык дип. Менә шулай.
Тагын нинди киңәшләр бирдегез? Менә безне тыңлаучы өйләнешергә җыенган бел өчен истәлекле ел. 20-дә 20, ягъни инде җиңүнең дә 75 еллыгы, Татарстан Автономия Совет Социалистик Республикасының да 100 еллыгы. Менә шушы истәлекле вакытларда кавышырга уйлаучыларга.
Кавышырга уйлаучыларга әйтәсе сүзем шул: яратасыз икән, бер-берегезне тапкансыз икән, барып ЗАГСка керегез дә, язылышыгыз да, узак итеп, бәхетле итеп, узак-узак яшагыз. Бергә яшагыз, тату яшагыз, тиргәшмәгез. Без бит Нәгъмәт Набаев ягыннан, безнең күрше алда Нәгъмәт Набаев күрдем авылыннан. Мин аның шигырьләрен гел укыйм инде менә былтыр Нәгъмәт Набаевның 90 еллыгын уздырдык бит, филармонияда уздырдык, менә гәрәт татар филармониясында. Мин менә бу очрак турында Нәгъмәт Набаевның бер шигырен яттан укып китәргә исәп бар.
Рәхмәтегез.
Бүгенгә менә бу тапшыру темасына туры килә инде ул бик. Ул хатынына язган бу шигырьне. Ничә еллар инде җырлар язам. Нишә кызлар гашык иттеләр, вакытлыча гашык иттеләр дә бөтенәйгә ташлап киттеләр. Ә син һаман калдың минем янда, гунакларым булды кичердең. Берәү булса гу бирер иде, ә син миңа дару ишердең. Китсәм кайтсам ашарыма әзер, киярым әзер юылган. Хәтта бетмәс тавык шүпләсә дә синең эшең һаман муеннан. Ә шулай да көлеп усатасың, каршы аласың язлар шикелле, егылганда иң беренче булып мине күтәрергә син килдең. Һәм беренче булып син котладың иҗатымның һәр бер уңышын. Әллә кайдан күреп тордың мине, тик мин генә сине күрмәдем. Ничә еллар инде җырлар язам, ничә кызлар гашык иттеләр, вакытлыча гашык иттеләр дә бөтенәйгә ташлап киттеләр, җырларымны әрәм иттеләр. Ә мин сиңа җыр да язмаганмын, Изләгәнмен җырны ерактан, белмәгәнмен, үз янымда гына ничә еллар инде җыр яткан. Менә шундый матур шигырьне язган Нәгъмәт Набаев безнең якташыбыз.
Ак пәрдәләремне җил тибрәтә, терезләрне ябып куй җаным, салкын җилләр исеп сүндермәсен өебезнең җылы учагын. Өй артыбыз ямле, бахчабызда кара шәүлә йөри күрмәсен, өй түрендә үскән гөлләр сулар, арабызга ятлар кермәсен. Ак пәрдәләр бер дә каралмасын, өй түрендә гөлләр шиңмәсен. Гөл үстереп була, саф сөюгә, мәхәббәткә кырау төшмәсен.
Мөхтәрәм кардәшләр, парканлар тапшыруының чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Бүгенге программа Татарстанның һәм Россиянең атказанган юристы, юридик фәннәр кандидаты, КФУ доценты, Татарстан Югары судының отставкадагы судьясы Рафаэль Шакирьянов һәм музыка белгече Асия Зәйнәшева гаиләсенә башланды. Тапшыруда Гөлшат Зәйнәшева шигырьләре һәм аның сүзләренә язылган җырлар файдаланылды. Иҗат төркеме әгъзалары Әлфинур Хисами, Ония Ғибадуллина, Сания Хамматова һәм мин Рәзин Руллин һәммәгезгә дә тигез мәхәббәт, күңел тынычлыгы, балалар шатлыгы телибез. Һәм Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә язылган бу җырны барчагызга да изге теләгебез итеп юллыйбыз. Сау сәламәт булыгыз, дуслар.
Суында ялгыз аккош кайрылган канатлары, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Кышны пар итми, яқыш ялғыз қанат қақсада, бізді берге бол алмабыз, сулар үрге ақсада. Ялғыз ақыш күрген сайын, үзіләбә ғырларын, нигесін бірге шақларын, білмейдіз қадырлары. Су бойында ялғыз аққыш қайрылған қанатлары, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Айрылмагыз, айрылмагыз, булса да сәбәпләре, канатларны кайыравыл айрылу газаплары. Гомерләрне кыскартау айрылу сәгатьләре.